Welcome to Asking for a Friend, the podcast that navigates the rocky terrain of adulting with humor, insight, and a whole lot of empathy. I am your host, Hannah T., and I'm here to help you tackle those real-life questions you're too embarrassed to ask. Whether it's managing your relationships or figuring out how to cook something other than instant noodles, join me as I embark on this hilarious and enlightening journey into the world of adulting. Because hey, we're all just asking for a friend. So we are going to talk about moving in together. So bakit we? Kasi ang kasama po natin for this episode ay ang aking Beba Loves, ang aking love of my life. Ano daw? Ang ating Joa Bells. Please say hi to Jarrell. Hi, love.
Hi.
Wow. Sobrang cold.
Sorry mahiyain. Sorry.
Ayan. So, we will talk about stuff about moving in, and meron ako nakitang app actually where you can check out some questions whether or not compatible ba kayo ng partner mo when it comes to living together. So I will choose random questions to ask him, and after niya sumagot, sasagutin ko na lang din yung question. So love, bakit ba ito yung napili nating podcast episode?
Kasi yan yung ano, like, it's something we are about to do, and we are planning it. That's why we should talk about it in an open forum, an open space.
Yes.
No holding back.
So yan, Craig. So since adults na rin naman na tayo, and just to give the audience an idea, I'm actually 24, he's 26, I'm turning 25 this October. And syempre, pupasok na rin sa isip naman yung moving in together, and of course, hopefully in the future, we settle down. So, we are 4 months into dating, and we know it's quite early. But, syempre, it's very important to open up these kinds of topics then in a relationship. Just to make sure if nasa same page ba kayo. Tama?
Tama.
Ayan. So, my first question is, what makes a house feel like a home for you, and why?
When you always want to go back there, that's when, you know, it feels like home. Because kung umuwi ka lang dahil doon ka lang makakatulog, it's not a home, it's a house. Pero kung uuwi ka dahil may babalikan ka, dahil may dahilan ka ba't ka nandun, that's a home for me. And you feel like home for me.
Okay. Ayun. Actually, same din yung answer ko doon. Kasi there will be days talaga na when you grow up, mafe-feel mo na your house doesn't feel like home anymore. And sometimes it's not bad. Minsan kasi syempre tumatanda na rin naman na tayo. Naghahanap na tayo ng place to grow and mas maraming opportunities na ma-offer sa atin yung kung saan tayo mag-move in, diba? So, for me, it's more of a concept. Yung home, it's more of like a feeling na whenever you have a bad day or a busy day, naisip mo yon, yung place na yon or yung person na yon, that's when I can tell na that person is my home or that place is my home. So, you are my home.
Aww. Love you.
Ayun. So, next question is, eto, si Jarrell kasi meron siyang naging dormmates before. Ako kasi wala. Like, entire college life, wala akong naging roommate. Siguro meron akong roommate, pero quiet kasi ako back then. Tapos, madalas din silang umaalis. Like, months lang yung stay nila dun sa place, ganun. So, most of the time, I lived alone. So, my question is, what's something you learned from your past housemates about how you like your living space to be?
Actually, hindi mo na particular sa mga roommates ko noon. Like, you do you, basta wala kang maabot na gamit sa pwesto ko noon, okay na yun. Like, sige, ilagay mo dyan yung gamit mo, itapon mo lahat ng gamit mo sa lamesa mo, okay lang. Basta hindi mo na ano yung gamit ko, we're fine, we're good. So, ako naman kasi parang minsan, pag tinataman na ako ibalik sa ano, nilagay ko na lang sa kama. Pero pag nag-move in naman tayo, hindi ko na pwedeng gawin yun. So, syempre, ano naman yun, hindi naman siya mahirap gawin. Like, adjust lang. And, wala naman. Kasi if you're living with roommates, iba naman siya with living with the person you love.
Aww.
Kasi iba yung pag roommates, parang wala ka namang ano sa kanila.
Parang very chill.
Very chill lang. Pero pag with your love, parang it's something na parang pwede nyo pang pag-awayan. So kailan ayusin nyo na lang para din nyo pag-awayan. Ganon. Being honest lang yun. Kasi, of course, as a mamahalan, parang syempre, may mga bagay talagang kailangan meet halfway.
Yeah.
Yun pala. So doon pa lang dapat sa mga ba ano, sa mga gamit.
Yeah.
Ana, dapat nagkakasundo na kayo na okay, huwag mong gagalawin 'to, huwag gagalawin 'yan.
Yeah.
Papaalam ka sa akin if you want to use it or yun know.
Tsaka hindi naman siguro masamang magpaalam ka lang ganun. Kumbaga, there will be times din talaga na hindi kayo magkakasundo and that's when compromise comes in. Kasi yun naman din talaga yung importante when it comes to making a relationship work. So, pero ako kasi never kong naranasan magkaroon ng ka-share sa isang room or sa space. So most of the time it's just me. Like, alam ko kung saan nakalagay yung ganito kong gamit. Pero pag meron akong friends na makikitulog, ganun, syempre ini-inform ko sila na dito ka, eto gamit ko to, ganyan. Feel free to check them out, pero tell me or at least let me know. Parang ganun. So, ayan. My next question is, which household chore do you enjoy most and least?
Pinaka-enjoy ko cooking, siguro. Pinaka-least ko na-enjoy, siguro paglilinis. Magwawalis kasi na-aching ako. Yun na yun. Yun na yung reason ko ba't ayaw ko magwalis. Na-aching ako pag malikabok.
Okay. So, sa akin, one thing I enjoy the most ay yung talagang organizing stuff. Like, kunyari, may messy pile of books. Ganyan. I enjoy organizing them. Tapos, next doon ay yung pag-wipe. Hindi ko alam. Parang there's this satisfaction pag nagpupunas ako.
Ayaw mo.
Eto, alam niya na to. Something I don't enjoy ay yung getting my hands wet. Like, laba, hugas, linis ng CR, anything that will get my hands wet, hindi ko siya gusto. Kaya ko siya, pero hindi ko siya pinapractice. Kaya nung dorm life ko, naglo-laundry ako. Tapos, syempre naman, nung time na yun, wala naman akong choice, naguhugas talaga ako ng plato. Pero pero kung ano talaga, hanggat kaya ko, hindi ako gagawa ng household chore na ganon. Ayun. So, my next question is, to what extent do you wanna share belongings once you live together? Is there anything that you don't wanna share and why?
Syempre, huwag mo i-share yung toothbrush ko. Saka yung razor ko, for sure. And everything else, okay lang. Kahit damit. Syempre, huwag yung underwear.
Obviously.
Pero yun, as long as magpapaalam pa naman sa akin, okay lang. Yung toothbrush, debatable pa. Kasi parang nag-kiss lang din mo na. Oops, R-rated. Char. Anyways, yun na naman. As long as magpapaalam ka, wala naman ako hindi papahiram sa'yo.
Okay.
Sayang-sayo naman ako eh.
Okay, my turn. Ako kasi, very particular ko sa gamit. Ayoko nang tinitignan yung gamit ko without my consent. Like, very ano talaga ako, very cautious ako about it. Not that I'm hiding anything. It's just that, meron lang talaga akong, ano, boundary issues. Pagdating sa gamit ko. Kasi nga, mabilis akong mainis pag kunyari may kumukuha ng gamit ko tapos hindi nagpapaalam. Parang ano siya, pet peeve, ganon. Pero hindi naman yung to the point na magagalit talaga ako. Pero syempre, I would appreciate it if you ask or mag-give ka ng heads up na, love, mamaya, check ko pala yung ano mo, yung cabinet mo, ganon. So, I don't mind sharing things with you as long as you tell me. Yun lang naman siya.
Okay, noted.
So, next question is, what's your ideal scenario for a good night's sleep and why?
Yan, pag-usapan natin sino sa right side of the bed, sino sa left side of the bed.
So, saan ka?
Kaliwete ka, kanan ako, so madali lang yan.
So, sa left ka?
Oo.
Left siya, tama. Actually, napansin ko lang din, pag magkatabi kami matulog, mas nakakatulog ako when I'm on the right side of the bed. Mas comfortable, I guess. So, we both know the answer to that na. Next question is, in an ideal world, how would you like to be woken up in the morning? Get creative. Oh, may sinabi na get creative.
Wait lang. May R-rated ba ito?
Ano?
Of course, gusto kong gumising ng may, ano, breakfast. Ganun.
Breakfast in bed.
Yeah. Mm. Ideal world lang naman. Siyempre, sa totoong buhay ako yung magluluto. Ako magluluto ng breakfast. Pero siyempre, once in a while, gusto ko rin naman na may breakfast in bed ako. Or, you know, may ibang surprise.
Okay.
Yun lang naman. Yun na yun ako. Hindi naman ako masyadong OA sa mga ganyan. May mga little things na nagpapasaya sa akin.
True. So, ang sagot ko doon ay, syempre, I would appreciate breakfast in bed. Some surprises na maliliit. Ganun. Pero, masaya na ako na nagigising akong kita-kita. Kasi, syempre, parang, ini-imagine ko, nakakalungkot naman yun. Kunyari, gigising ako, tapos wala sa tabi ko yung partner ko. Tapos, hindi nagsasabi. Di ba parang, ano naman yun? I mean, hindi ko pa naman siya nararanasan. Pero, it's better if magigising ako, tapos nandun ka.
Okay.
Ayun. Next. To what extent do you need alone time to recharge?
Pag gusto ko lang maglaro. Like, may games na hindi mo naman kayang laruin. Parang yun naman yung alone time ko if ever. But, most of the time, gusto ko naman makapaglaro with you. Especially, COD, or ano, kung ano mga laro natin.
Yeah.
I'll actually never get alone time naman. That's for sure. Ang alone time ko, work na yun.
Yeah.
And, yun na. So, di ko naman masyado kailangan alone time kasi, syempre, I'd rather spend my time with you.
Aww. Pero ano, para lang din alam ng lahat, we like to play games together. Like, mobile games. Kasi ako, favorite ko yung COD. Tapos, in-introduce niya na ako sa ibang, ano, games. Like, Ark Knights. Tapos, ngayon, Firelight. Tapos, nagsispell tower kami. Ano ba mga nilalaro natin?
Yun lang naman.
Yun pa lang naman, so far.
Saka yung Brawl, ano, Brawl Stars.
Brawl Stars, ano pa ba? Sims, pero ako pa lang naman yung naglalaro. Siguro hopefully in the future we get to play together. Pero ano nga yung tanong about alone time, right? Ako, siguro ang alone time ko lang naman kasi usually pag gumagawa ko ng content, yun lang naman. Pero alam niya naman yun kasi lagi naman kaming magkasama halos whenever I try to create content. So, I guess yun lang. Ating next question. Eto, if you feel a disagreement escalating, do you tend to want to talk about it in the moment or take space before continuing the conversation?
Siguro take space before continuing kasi, of course, lahat naman tayo pag nasa heat of the moment, may masasabing mali na mga bagay na din natin gusto mong masabi, and we may end up hurting the other person. Mas gusto kong kalmado kami nag-uusap about stuff and maayos siya in a very, ano, in a very calm manner. Ayokong mag-usap kami na
May nagdadabog,
syempre. Or naninigaw. Kasi, syempre, papangunahan ka ng emotions mo. So, papakalma muna kami before kami mag-usap. Kahit ako, ayoko siyang kausapin pag galit pa ako. Papakalma muna ako, then kung saan ko siya kakausapin. Basta for me, at the end of the day, kakausapin mo ako.
Oo naman. Subukan mo lang akong hindi kausapin. Sa akin din, make some time to think. Kasi that's when pain comes in kapag nag-aaway kayo ng hindi kayo nag-iisip ng mabuti. And minsan kasi hindi talaga namin napipigilan mag-aaway na ano, yung dire-diretso, love. Pero most of the time, ang away natin, napansin ko lang, like looking back, it's more of like, okay, wait lang, I'm upset. Let me think about it. Mas ganun tayo eh. Kasi we feel na baka nga makasakit kami pagka hindi kami nag-iisip. So, yun. Mas refer ko rin yun. Ayun. So, next question. Oh, interesting. If your partner has sensitive feedback for you, how and where should they bring that up?
As soon as possible, parang pag moment na kayong dalawa na lang, sabihin niya na agad, at least hindi niya nakikimkim or something.
Hindi siya magtatanim ng sama ng loob.
Oo, at least sabihin niya na agad para maayos agad. Kasi pag hindi mo naman sinabi, baka maulit, tas malalo kang maiinis. At least pag sinabi mo agad, aayusin niya na. Hindi niya na, may chance na hindi niya nauulitin. Ayun.
Yeah. Ako rin, prefer ko rin yun. Mas magandang agad-agad, ina-address na siya, pinag-uusapan siya ng maayos in private. So, next question. Ito, interesting din. To what extent do you feel comfortable hosting people in your home and why?
Depende kung sino yung bisita.
Friends. Sabi natin, friends ko.
Kung friends naman, okay lang naman sila bumisita once in a while. Pero pag sobrang dalas, medyo magaan na ako. Kasi I don't like visitors din na parang di kami makapag-spend ng alone time with each other, na naubos agad yung social battery ko interacting with other people. Dahil na umuwi ako para makasama yung ano ko, yung mahal ko, ganun.
Oo. Parang kumbaga wala ka ng ano,
siya na nga lang yung pahinga
privacy.
Ko. Oh. Ang gusto ko lang naman magpahinga sa bahay kasama yung ano ko, mag-spend time alone with her. Ayun lang.
Okay.
And of course, hindi ko yung magagawa kung lagi akong may bisita. So, okay na may bisita once in a while, yet ayoko ng parang every other day or every day merong bisita.
Gets naman. Sa akin kasi, ako kasi yung hostess sa circle of friends ko. I'm always the host. Hindi, like, hindi lang sa ganun na, sa ganun bagay. Ako yung nagyayaya gumala, ako yung nagpaplano, ganun. Pero when it comes to, ano siguro, pag kunyari, nag-move in na tayo, syempre I have to seek consultation muna from you. Magpapaalam muna ako na, pwede ba pumunta dito si ganito, ganyan. Kasi syempre, hindi ko naman na bahay yun. Dati kasi ako lang mag-isa. Pero ngayon kasi, syempre, kasama na kita. So, kailangan i-consult muna kita. Gets? Kasi hindi naman ako yung magde-decide for that, diba? For me, siguro okay siya every now and then. Pero wag naman yung every week. Kasi, hindi ba parang ang tiring nun? Yun. Ayun. Next question. What would you say are your strengths and weaknesses when it comes to maintaining a home? Una muna, yung strengths mo.
Strength ko siguro pag nakita ko ng makalat-makalat, linilinisin ko na agad.
Okay.
Ang weaknesses ko, pag tinamad na ako, wala na.
Wala na. Finish na.
Higa na lang ako all day. For the, ano ko na siya the next day ko na siya ayusin. Kasi syempre, may mga moments tayo na parang ayaw natin kumilos or gusto natin magpahinga na lang. Like, nalang, after a long week ng work, syempre, Saturday, parang nag-recover ka pa. Then, usually, Sunday ka na makapaglinis. So, yun yung magiging ano namin. Parang routine. Sunday na makapaglinis, Sunday na mag-ayos ang bahay, gano'n.
So, for me, ang strengths ko siguro, gusto ko laging may food. May food, merong groceries. Kumbaga, na-maintain siya. Kasi, mabilis ako mag-alala pag may nalipasan ng gutom. May isa lang malipasan ng gutom sa circle. Nag-aano na ako, nag-aalala na ako. So, kailangan lagi may laman yung ref or may ano. Kasi nga, gusto ko at least makakain tayo. Ganun. Tsaka, lagi ako naglilinis. Yun talaga yung strength ko. Ang weakness ko, clumsy ako when it comes to things. Obvious naman, love. Another weakness is when I'm overworked, yun talaga, hindi na ako nagpa-function. Hindi ko na kayang gumalaw, so wag na.
Same lang naman.
As in, tamad talaga. Ganon.
Same lang naman.
So next, do you think how much you earn separately should impact how you split expenses? Why?
Not really. Siguro ang maapekto na naman dyan, savings ng isa. Pero you're living in the same home at the same time for almost the same duration. So,
bakit for almost?
Hindi, kasi minsan, ikaw, for example, hindi ka naman work from, ano, hindi ka naman office. Ako work, nasa ano ako.
On-site
ako. So, ikaw, mas madalas siya sa ano, pero, yet hindi naman yun yung excuse para ikaw mas sumolder ng kuryente or sumolder ng ano. We're still living together, so, we should split pa rin. 50-50, everything.
Kasi, it's your
except,
household eh.
Ang pinakaiba lang siguro natin, kunyari, may sarili kang shampoo na mamahalin. Of course, I'm not gonna split that with you. Kasi, may mga makeup
kasi hindi mo naman ginagamit.
May skincare ka. Kung may joint skincare tayo, okay lang. Split tayo. Pero yung mga ano mo,
kumbaga, the stuff we both use.
Oo, hati tayo doon.
Oo.
Pero for the stuff you personally use, like, syempre, makeup, mga ganun, sa'yo na yun. Hindi natin 50-50.
Okay po, noted. So for me, same din. Has to be 50-50 at all times. At all times meaning the things we both use, the utilities we use, the bills we pay. Yun siguro. Pero syempre, when it comes to my personal stuff, you don't have to pay for it. Hello? Eto. If you're in the mood, quote-unquote, in the mood, but your partner is not, how would you like them to let you know?
Na wala siya sa mood?
Yeah.
Sabihin mo lang. Tapos na. Okay, wala ka sa mood.
Hindi ba masasaktan ka?
Lalandiin kita, syempre.
Kumbaga, you'll set the mood.
Parang, di, lalandiin nga kita. Lalandiin lang kita. Pero kung ayaw mo talaga, ano magagawa?
Same din. Just let me know na sabi mo lang na love, pagod ako. Okay na ako dun. Gets ko na yun. Mm. Yun.
Kahit lalambingin pa ako niya ng onte, tapos ayun, eh wala talaga. So,
okay lang yun. Basta nagsasabi, syempre. Ayun.
We all have needs.
True. So, next question is there anything you'd like to share about your eating habits before living together? And why?
Eating habits, wala namang out of the normal unless magutom ako ng alas 12 ng ano, ating gabi. Pabangon ako, kain ako onti. Di naman rice, like snacks lang. So, magulat na lang, sino kumain ng ano? Patabawasan to. Ganun.
Mm.
Yun lang naman yung weird. Pero di naman ako, ano, alam na akong weird eating habits na usual pa rin naman ako makain. Normal na tao pa rin naman ako.
Hindi, I mean like, meron ka bang hindi kinakain?
Okra.
Hindi, I mean like, yung kunyari, pag breakfast, ito lang gusto mong light meal.
Wala.
Ito lang yung set.
Wala mo nang pake sa ganyan. Basta ako makain na.
Okay. So ako kasi, mapili ako sa pagkain. Compared sa kanya, mas pihikan ako. At saka mas madalas kong makalimutan kumain, obviously. So in the morning, what I usually eat, I very light unless may kanin at masarap yung ulam. Ang hindi pwedeng mawala ay juice. Yung mga fruit juice, yun. Kasi hinahanap-hanap ko siya in the morning. Unless may tubig, yun talaga. Wala naman choice. Pero hindi talaga ako mahilig sa spicy. Alam mo naman yun. So,
yeah. Sad lang. Di siya pwede. Ayaw niya na spicy.
Pero ayun, eating habit, siguro may time na nagugutom din ako in the middle of the night. Pero madalas madaling araw. Like around 3 to 5 a.m.
Mm.
Basta ang lagi ko talagang hinahanap, madalas kong craving, fruit juice or smoothie.
So, remind me to buy a blender.
Yeah. What's one thing you've learned about this conversation about moving in together?
Na maarte ka talaga sa pagkain no matter what. Like, legit, no joke. Pagtatanong kami kung saan kami kakain, sabi niya, ayoko dyan. Anong ganun. Sabi ko, so ngayon, pagkatanong ko siya kung saan kami kakain, anong trip mo?
ayun, mas specific. Like, anong craving?
Trip mo? Anong craving mo? Di na ako magsuggest, anong craving mo? Kung nagsuggest ka na sabi mo, gusto ko ng sabaw. Okay, ganun na lang. Di sabaw. Kami na sabaw.
Ganun kami.
Di na ako magtatanong kung saan niya gusto kumain. Tatanong ko na, ano gusto mong kainin? Wala nang saan-saan. Ano
pero
na
in
lang.
Fairness, kasi pag ganun yung tanong, effective siya for me. Kasi kunyari, magsasabi ka na, love, anong gusto mong kainin? Pag inisip ko, love, gusto ko ng ano, ice cream. O yun, mabilis. Sabi niya, 7-Eleven. Or parang kagabi. Ano nga yung kagabi? Basta yun yung ice cream. Nag-usap tayo about ice cream.
Actually, ang gusto niya nung kagabi ay burger.
Burger.
Kaso,
alayo.
Nag-ikot-ikot na kami ng mga burger dyan. Wala pa rin.
Oo, sarado.
Tapos nung napunta kami sa isang fried, ano, parang may mga fried noodles. Sabi niya, gusto ko ng fried noodles. Okay, tapos na. Yun na, bibiliin ko. No questions asked na. Like, gusto niyo ng fried noodles? Bigyan ng fried noodles. Ano gusto mong toppings? Ganito, ganyan? Okay, sige. Kunin mo na.
Tapos nagulat kami kasi boiled egg yung topping.
Hindi pala fried.
Kasi all along, di ba pag fried noodles?
Fried egg. Syempre.
Fried egg or scram. Ay, hindi. Fried yung sunny side up na egg.
Yung medyo brown pa yung edges.
Oo. Kahapon, boiled egg.
Yun man talaga yung usual na pag-aanoy natin dun pag tatalunan natin. Ano gusto mong pagkain? Ano gusto mong lutuin ko? Ganun. What if ayaw mo pala ng ganito? Gusto
syempre
mo ng
sasabihin
ganito.
Syempre
sasabihin. Dahil na pag gusto mo ng... Nag-crave ako ng spicy. Kasi mahilig din ako sa Bicol Express.
Kakain ako ng sweet and spicy. Basta may sweet. Okay lang naman
sa pag Bicol Express?
Eh di, kuntian mo yung akin.
Kunti ako yung silin ng iyo.
Oo.
Sige.
Love, anything with you.
Yun lang pagkatalon na namin. So... Kasi ako talaga medyo ano ako sa spicy.
Mahilig siya sa spicy food.
Hindi naman mahilig. Gusto ko yung may onting spice. Uh-oh. Kasi medyo nag-aano yung flavor. Nagpa-pop out. Ayoko din naman yung sobrang spicy. Pero gusto ko na may onting spice. Siya talaga, as in no
hindi
bueno.
Talaga.
As in wala talaga.
Hindi ko kasi kaya talagang matolerate. Even yung spicy pancit canton.
Kahit yung kulay green lang na ano, na sili. Wala
hindi
talaga.
Talaga.
Hindi niya kaya.
Hindi ko kaya.
Yung kinakain lang natin as dynamite, yun, hindi talaga
hindi
kaya.
Hindi din.
Wala talaga. As in, kahit anong gawin mong spicy food, ayaw
hindi
niya.
Hindi talaga. Malaman so, ko lang na spicy siya. Hindi.
Minsan niya kahit paminta, inakala niya spicy, no eh.
Yung oh, ano?
Kailan yun?
Actually, may isang instance yata na...
Naalala ko yun. Sabi mo, may sili ba to? Hindi, paminta lang naman. Ganun siya ka-sensitive sa spice. Mas spicy. Ganun.
Pero ano, may isang ano rin kasi na pasaway ako.
Oo, oh, isa pa. Seafood. Hilig mag-seafood. Allergic.
Ang hilig-hilig ko sa seafood kasi napaka ano niya, flavorful for me. Pero bawal kasi ako. Allergic ako sa seafood. As in, may nangyari ng sobrang lalang ano lately na nagsuka talaga ako. Sumakit talaga yung chan ko, hindi ako matunawan. Pero yun naman kasi, nagsunod-sunod yung buffet natin noon. Kaya yun din.
Tapos yung sagot niya, sure ka, kaya mo. Gusto mo ng spice, gusto mo ng tempura, sure ka.
Ay, wala akong kasama.
Sabi mo, isa lang. Tapos biglang naging dalawa.
Pero tinotolerate din ako.
Kasi di kita matanggihan.
Ang malala pa doon, wala kaming dalang antihistamine.
Meron. Uy, meron ako dalang noon.
Hindi, yung nag-buffet tayo. Nung nag-buffet sa ano, Tagaytay.
Ayun ang...
Wala tayong dala noon. Pero yung sa pangalawa, meron siya ang dala. So ayun.
Hindi naman kasi buffet yung sa Tagaytay.
Ay ano siya, Unli
hotpot
lang. Yeah, Unli hotpot. Pero yun lang natutunan mo.
Yun lang naman. Favorite mo lang talaga adobo.
Pero yun. Sa akin ang natutunan ko siguro, ang dami palang questions to consider then before moving in. Like this set.
Kaya guys, plan nyo lang yung moving in nyo. Huwag nyong bigla ang gagawin. Kasi, like, maraming factors yan.
Oo, hindi naman pwedeng out of the blue.
Uh-oh.
Kasi mahirap din naman kasing maglabas ng pera na hindi nyo...
Pala kayang i-budget.
Oo, hindi nyo siya naplano ahead of time. Like, what if merong emergency? What if may kailangan paggastusan? Ganun, so... Okay, so since this is called asking for a friend, we have come to the part na I'm going to ask you something I'm too shy to ask. That is about moving in together. Are you ready to answer?
Of course.
I think I have two. Okay lang ba?
Sure.
Okay. So the first question is, if by any chance, nag-move in na tayo, ganyan, tapos nawalan ako ng work, would you be willing to make salok sa lahat ng expenses?
Of course. Hanggang sa kaya ko, kung anong kaya ko, edi sinyo, sasaluhin ko. But I can't say na din naman na kaya ko saluhin lahat.
Yeah.
Of course, hindi pa naman ganun kaano yung careers natin. But of course, kung anong kaya ko, edi saluhin ko.
Pero follow-up question, meron bang, kunyari, threshold, ganun, hanggang saan lang yung kaya mo?
Pero lang
bibigyan mo ba ako ng parang timeline na, dapat meron ka ng work, ganun?
Siguro 2 months, or a month, 1 month, 2 months, 3 months, pero wag naman sana yung tumagal ka na wala kang work. Kundi, di hanap tayo mas lilipatan na mas mura, ganun lang yun.
Okay. Next question. My next question is, do you think it's too soon to move in together?
Oh, because at the end of the day, malalaman nyo kung compatible pa talaga kayo. At least, alam nyo na, kasimula pa lang, di ba? You know how you'll work out together or what will be your dynamic. So mas okay sa'yo mag-move in tayo together agad. Kasi at least, ngayon pa lang, alam natin kung paano tayo mag-a-adjust with each other.
Eh, paano pag hindi tayo nag-workout?
So, di ka lang lalaban? You won't make
tinatanong
it work?
Tinatanong ko nga eh.
And even make it work.
Yeah. I think that ends our episode. Thank you, love.
Love you.
For sharing this episode with me. You say bye to the people.
Bye.
Bye. That's it for this episode. If you like it, feel free to rate and share my podcast on social media. You may follow Asking for a Friend on Instagram, Facebook, and TikTok. If you want to collaborate, you may email askingforafriendthepodcast@gmail.com. See you around!